Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τη διατροφή.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στις εκπομπές για τη διατροφή, τις θεματικές αυτές εκπομπές που τρέχουν όλη την εβδομάδα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και σε πολύ λίγο θα σας αποκαλύψω τον σημερινό μας καλεσμένο, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Έτσι είναι και αυτός ξεχωριστός, ιδιαίτερος, νόστιμος και γευστικός, και θα πούμε μαζί εκείνες τις κουβέντες που μας ανοίγουν ένα άλλο παράθυρο για την διατροφή μας, πώς οι τροφές, τα τρόφιμα αλλά και οι μαγειρικοί μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη διάθεση στην καθημερινότητα, να εκτονώσουν τα συναισθήματά μας και να μας βοηθήσουν να μοιραστούμε πράγματα με αυτούς που αγαπάμε. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Ηλίας Αναστασιάδης, είναι σεφ, είναι καθηγητής επαγγελματικής μαγειρικής στον εκπαιδευτικό όμιλο Le Monde και ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Σύφνο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είσαι ακόμα εδώ και δεν είσαι στη Σύφνο.
Είμαι ακόμα εδώ, ναι. Η δουλειά στην σχολή Le Monde με κρατάει εκεί από Οκτώβριο μέχρι τέλος Μαΐου και έχω καταφέρει να το έχω δει πορτό, να ζω στο νησί για τρεις μήνες και για άλλους εννιά στην Αθήνα.
Ευτυχισμένος άνθρωπος. Έχεις έτοιμες τις καινούργιες σου συνταγές?
Ναι, ναι, όλα είναι έτοιμα και περιμένουμε με χαρά να υποδεχθούμε τον κόσμο που θα έρθει στο νησί.
Ηλία, στην προηγούμενη εκπομπή μας, η προηγούμενη εκπομπή μας μάλλον, είχε τίτλο «Με το Φρόιτ στην κουζίνα». Και με την Πινελόπη Πίνη, που είναι σύμβουλος διατροφής, κουβεντιάσαμε εδώ ποιες τροφές είναι αυτές που επηρεάζουν τα συναισθήματά μας. Κουβεντιάσαμε γιατί όταν είμαστε κουρασμένοι, εκνευρισμένοι ή στεναχωρημένοι αναζητάμε συγκεκριμένες τροφές. Κουβεντιάσαμε επίσης και το πώς η κουζίνα και η μαγειρική μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστρες, ως ένα εργαλείο για να εκτονωθούμε στην καθημερινότητά μας, που οι περισσότεροι από μας, λίγο ως πολύ, αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα του άγχους και κάποιες δυσκολίες, ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Και χαίρομαι πολύ που έρχεσαι εσύ σήμερα να κουβεντιάσουμε για την κουζίνα της κρίσης, πώς έχει αλλάξει η διατροφή μας, οι επιλογές μας, και θέλω να σε ρωτήσω, η κουζίνα τα τελευταία χρόνια είναι μπατηρομαγειρική ή έχει εξελιχθεί στην κουζίνα της μαγειρικής ορθότητας?
Κοίταξε Ιωάννα, υπάρχουν δύο οπτικές για να απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα. Εγώ μπορώ να απαντήσω σαν επαγγελματίας και μπορώ να απαντήσω και σαν απλός πολίτης.
Θα μας απαντήσεις και με τις δύο ιδιότητες, όσο διχασμένες και αν είναι αυτές οι απαντήσεις.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σαν επαγγελματίας θα σου πω το εξής. Η κουζίνα της ορθότητας είναι μια ανάγκη. Δηλαδή ο επαγγελματίας οφείλει να κάνει τη δουλειά του με γνώμονα την ορθότητα. Και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει πάντα ο επαγγελματίας να φροντίσει αυτό που κάνει, να το κάνει με χαρά, με αγάπη και να δώσει στον πελάτη του, διότι αυτό κάνει ο επαγγελματίας, έχει έναν πελάτη, έναν καλεσμένο, να του δώσει ικανοποίηση, να του δώσει όμως ένα πιάτο τον οποίο θα τον ικανοποιήσει πρώτα οπτικά, να του δώσει κάτι το οποίο να είναι ζεστό, να μυρίζει ευχάριστα, να του γεννάει μνήμες. Έχει σχέση και με αυτά που προανέφερες στη χθεσινή εκπομπή. Και βέβαια να είναι ορθό και όσον αφορά τη σχέση της διατροφικής αξίας με την ανάγκη του για τέρψη, με την τιμή που θα το πληρώσει κλπ. Έτσι λοιπόν η ορθότητα ήταν και πριν εδώ. Απλώς σε εποχές μεγάλης ευμάρειας υπάρχουν και υπερβολές, υπάρχει και πιθανόν σπατάλη, υπάρχουν και εντυπωσιασμοί κλπ.
Δηλαδή και πολίτες και μαμάδες, νοικοκυρές αλλά και τα εστιατόρια είχαμε ξεφύγει στο θέμα της μαγειρικής πριν ξεκινήσει η κρίση στην Ελλάδα?
Είχαμε ξεφύγει σε ένα βαθμό που μπορεί να το πει κανείς. Είχαμε ξεφύγει γιατί νιώθω ότι είχαμε απομακρυνθεί από τις παραδόσεις. Και γι' αυτό είχαμε ξεφύγει. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια πιθανή ευμάρεια των προηγούμενων δεκαετιών ή κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει και με ένα δυτικό τρόπο ζωής. Ένα δυτικό τρόπο ζωής.
Ίσως και με μια στάση του Έλληνα στην οποία το ξενόφερτο είναι πάντα και πιο αρεστό ή πιο ενδιαφέρον. Είναι πιο σύγχρονο, πιάνει πιο πολύ από την κουζίνα της γιαγιάς.
Υπήρξε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπήρχαν φορές που νιώσαμε στην Ελλάδα ότι έχουμε λίγο στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ χάσαμε τις αξίες μας και τις παραδόσεις μας, γιατί στην Ελλάδα εξακολουθούμε να τρώμε σαν οικογένεια, σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων, ειδικά έξω από τα αστικά κέντρα. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις
και να τις απολαμβάνουμε.
Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχαμε μακρυνθεί πάντα από αυτό το μοντέλο. Όμως μια αμερικανοποίηση υπάρχει. Κάποιες επιρροές υπάρχουν από λαούς και πολιτισμούς που θαυμάζουμε, να το πω έτσι.
Αναπόφευκτα οι κουζίνες του κόσμου και ταξιδεύουν και παντρεύονται.
Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Απλώς αυτό που συνέβαινε πάντα στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι οι επιρροές φυσιολογικά έρχονται από τη γυτνία των λαών και τα τελευταία χρόνια εμείς είχαμε αποφασίσει να επηρεαστούμε περισσότερο από λαούς με τους οποίους δεν γυτνιάζουμε.
Είναι πιο μακριά.
Είναι πιο μακριά, απλά τους θαυμάζουμε, τους εκτιμούμε,
η απόσταση
είτε ζηλεύουμε
το
βιωτικό
πιο...
τους επίπεδο κλπ. Ναι. Και έτσι για πολλά χρόνια στα εστιατόρια πηγαίναμε για να φάμε... ριμπάι, για να φάμε φιλέτα.
Η απόσταση αυτή το έκανε ίσως πιο νόστιμο και πιο γοητευτικό.
Ναι, εντάξει, πάντα θέλεις αυτό που δεν έχεις. Έτσι είναι ο άνθρωπος, θέλει πάντα αυτό που δεν έχει και δεν ευχαριστιέται με αυτό που έχει. Με αποτέλεσμα να δούμε για πολλά χρόνια μία τάση του κόσμου προς τη δυτική κουζίνα, προς τη γαλλική κουζίνα, προς αμερικάνικα πρότυπα. Μπήκε η κρέμα γάλατος πολύ στη ζωή μας, στο βούτυρο,
ναι.
Μπήκανε πρώτες ύλες που δεν έχουν σχέση με την ελληνική υγεία και με το ελληνικό κλίμα.
Και τη μεσογειακή διατροφή.
Και αυτό είναι ίσως που μπορεί κανείς να πει ότι χάσαμε την ορθότητα.
Ποιες
παρότι
αλλαγές?
Ο επαγγελματίας μάγειρας πάντοτε έχει σαν γνώμονα την ορθότητα.
Ποιες αλλαγές έχετε δει, Ηλία, επειδή έχεις και το εστιατόριο, σε ρωτάω, δεν είσαι μόνο καθηγητής και φαντάζομαι ότι δεν μαγειρεύεις εσύ στο σπίτι σου.
Ναι,
μαγειρεύεις. Γιατί συνήθως οι καθηγητές μαγειρικής δεν μαγειρεύουν στο σπίτι, επειδή μαγειρεύουν με τους μαθητές τους ή στο εστιατόριό τους.
Αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες του σπιτιού περισσότερο. Και όχι. Και εγώ θα προτιμούσα να μην μαγειρεύω σπίτι. Αλλά το σπίτι έχει άλλη οικιακή οικονομία και έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο του ζευγαριού.
Ποιες αλλαγές λοιπόν έχεις δει τα τελευταία χρόνια της κρίσης στις επιλογές των ανθρώπων, τόσο στην καταναλωτική του συμπεριφορά στο σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα που αγοράζουν και που επιλέγουν, αλλά και τα τελευταία χρόνια στο εστιατόριό σου, αν έχουν στραφεί σε άλλα πιάτα, σε άλλες επιλογές?
Κοίταξε να δεις. Θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να δει για ποιον μιλάει. Στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία κοιτάμε περισσότερο τους αλλοδαπούς επισκέπτες της χώρας, οι οποίοι αλλοδαποί επισκέπτες της χώρας πάντοτε αναζητούν το ελληνικό, πάντοτε αναζητούν το αυθεντικό. Είναι καθαρά θέμα οικονομοτεχνικό, να το πω έτσι, δηλαδή θέμα κοστολογίου, το πόσο καλές πρώτες ύλες μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο μάγειρας. Γιατί ο μάγειρας σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο δεν πάβει να λειτουργεί κάτω από ένα συγκεκριμένο budget που του δίνει η επιχείρηση, η οποία επιχείρηση με τη σειρά της πιέζεται.
Είναι μια αλυσίδα.
Στο βωμό του κέρδους, είναι μια αλυσίδα. Αλλά ο κόσμος πάντοτε ψάχνει το αυθεντικό και ειδικά τα τελευταία χρόνια ψάχνει πολύ περισσότερο το αυθεντικό.
Είναι η αλήθεια ότι έχει ενισχυθεί πολύ ο γαστρονομικός τουρισμός και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με τους ξένους, τους αλλοδαπούς τουρίστες να αναζητούν παραδοσιακές, περισσότερο ελληνικές συνταγές, ίσως μικρότερα εστιατόρια που να θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς ή της γιαγιάς, αλλά αυτή η επιστροφή στις ρίζες, αυτή η επιστροφή στις ρίζες που τη βλέπεις και εσύ και στο εστιατόριό σου και ως τάση γενικότερη, έχει γίνει, είναι απόρρια της κρίσης, των τελευταίων χρόνων της κρίσης?
Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μία τάση να επιστρέψουμε στις ρίζες, όπως λες, κατά κάποιο τρόπο και μία εσωστρέφεια μερικές φορές. Και αυτό νομίζω δεν οφείλεται στην κρίση αυτή καθ' αυτή, αλλά στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ιστορία γύρω μας εξελίσσεται και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε πολύ λίγα χρόνια αυτή η παγκοσμιοποίηση, η οποία ξεκίνησε με άλλους όρους, φαίνεται να καταραίει σιγά σιγά, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
Αμφισβητείται σίγουρα,
ναι. Και βλέπουμε πάρα πολλές χώρες να ξαναγυρίζουν λίγο στον εαυτό τους, όχι απαραίτητα μεσοστρέφεια ή να κλείνονται ή να απομονώνονται, αλλά να ξανακοιτούν λίγο τα του οίκου τους.
Και με αυτό το βλέπουμε και στο πιάτο μας, στην κουζίνα.
Και στη μαγειρική, αυτό φαίνεται, αντικατοπτρίζεται στα πιάτα. Δηλαδή στην Ελλάδα παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια πιο πολλές εκδηλώσεις για το ελληνικό προϊόν, πιο πολλά φεστιβάλ, πιο πολλές εκθέσεις. Βλέπουμε άνθρωποι να επιστρέφουν στην επαρχία και να ασχολούνται με τη γη. Βλέπουμε να ξεσηκώνονται νέοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, και να επιστρέφουν σε συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς και παλιότερες για να δημιουργήσουν παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα διοχετεύσουν στην αγορά με ένα καινούριο μάρκετινγκ κλπ. Και έτσι υπάρχει ένας, να το πω, ιδιότυπος πατριωτισμός.
Προσπαθούμε ακόμα και στην κουζίνα και στο φαγητό.
Να νιώσουμε ποιοι είμαστε και πού ανήκουμε.
Ηλία, θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που είσαι εσύ μαζί μας σήμερα. Και στην επόμενη εκπομπή είναι μαζί μας ο Παύλος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι εθνοβιολόγος. Γιατί με τον Παύλο ακριβώς αυτό είχαμε σκοπό να κουβεντιάσουμε, το πώς το διατροφικό σύστημα αλλάζει και το κοινωνικό και το πολιτικό μοντέλο και ταυτόχρονα επηρεάζεται και πώς, ας πούμε, στοιχεία από τις αλλαγές που συντελούνται στο πολιτικό μοντέλο περνάνε στην κουζίνα και στο πιάτο. Αυτή η εσωστρέφεια που δείχνουν αρκετοί λαοί πια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σου ότι φτάνει και στην κουζίνα και ξαναγυρνάμε έτσι σε αυτό τον πατριωτισμό του φαγητού.
Είναι ίσως η ανάγκη μας αυτή. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε στρέφεσαι λίγο σε αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά και ξαναγυρίζεις πίσω σε αυτό που θυμάσαι. Δηλαδή νιώθεις ότι κάτι καινούριο ανθίζει, μετά υπάρχει μια ματέωση και λες θα ξαναγυρίσω εκεί πέρα που νιώθω θαλπορή. Σα τζουκάκια εκεί... της μαμάς, στην ταχυνόπιτα, εκεί που θα κρατηθώ, το έχεις ανάγκη αυτό. Και ίσως και λόγω της κρίσης και λόγω του ότι χορτάσαμε το ξένο, ανθίζει και η νέα ελληνική μαγειρική, όπως τη γράφουν και τα social media ή όπως τη γράφουν τα full styling περιοδικά κλπ.
Η νέα ελληνική μαγειρική είναι αυτή ακριβώς. Την όρεξη, όμως, σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με τον Ηλία Αναστασιάδη. Είναι σεφ και καθηγητής επαγγελματικής μαγειρικής στον εκπαιδευτικό όμιλο Le Monde και ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Σύφνο. Και είναι ο σημερινός μας καλεσμένος στις ειδικές θεματικές εκπομπές για τη διατροφή. Η Ηλία μας πήρε η ώρα και η κουβέντα. Και στο πρώτο μου ερώτημα για το αν η κουζίνα, η διατροφή στα χρόνια της κρίσης είναι η κουζίνα της ορθότητας ή είναι μπατηρομαγειρική, έμεινε αναπάντητο το ερώτημα αν είναι μπατηρομαγειρική. Είχες υποσχεθεί ότι θα μας απαντήσεις.
Ναι, σας απάντησα μόνο υπό την επαγγελματική μου ιδιότητα, αλλά και σαν άνθρωπος παρότι η λέξη μπατηρομαγειρική έχει σε πρώτο συνθετικό μάλλον αρνητική χρειά, νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα ότι η κρίση έφερε φτώχεια και ότι η φτώχεια έφερε πείνα. Βλέπεις γύρω σου και ειδικά στα αστικά κέντρα πολύ περισσότερο ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια και αυτό γέννησε με τη σειρά του, γέννησε εξελίξεις και στη μαγειρική, γέννησε κοινωνικές κουζίνες, δημιουργήθηκαν τέτοια δίκτυα, υπήρξαν συσίτια, υπάρχουν φιλανθρωπικές δράσεις.
Για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη,
για αυτό να είναι ναι.
Το ένα σκέλος, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι πραγματικά έχεις δίκιο και ότι το βλέπουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ τις επιλογές διατροφικών προϊόντων που κάνουν άνθρωποι και όπως σωστά μου το θύμισες στο μουσικό διάλειμμα, ιδίως και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι επιλογές των προϊόντων ίσως παραπέμπουν σε επιλογές προϊόντων χαμηλότερης διατροφικής αξίας, χαμηλότερης τιμής. Έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα που θίγεις, διότι όταν αναγκάζεται ο άνθρωπος να πάει σε προϊόντα χαμηλότερης αξίας, έχουν μικρότερη τιμή και μικρότερη διατροφική αξία. Και αυτό μπορεί να γεννήσει προβλήματα υγείας στο μέλλον.
Αυτό που λέμε ότι ό,τι τρώμε είμαστε ό,τι τρώμε και ότι η τροφή είναι το φάρμακό μας. Οπότε πέφτουμε σε μια κατάσταση που με αυτές τις επιλογές, οι οποίες γίνονται λόγω ανάγκης οικονομικής, μετά μας καταστρέφουν περισσότερο και στο μέλλον.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται και με ασθένειες εποχής, σχετίζεται και με αλλεργίες και με τον διαβήτη τύπου Β και με χίλια δύο προβλήματα τα οποία δεν μας φτάνει μια εκπομπή για να τα συζητήσουμε.
Θα χαρούμε και πολύ να είσαι μαζί μας και
καταγράφουμε
άλλη ίσως, φορά.
Καταγράφουμε μια λογική μη σπατάλης πλέον. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα.
Αυτό είναι ένα από τα θετικά, η μη σπατάλη.
Είναι ένα θετικό, πραγματικά ένα θετικό συμπέρασμα που βγαίνει από την κρίση, ότι έχουμε ξαναγυρίσει σε μία ανακύκλωση υλικών. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι πρώτη φορά έχω δύο παιδιά 12 και 10 χρονών.
Να τα χαίρεσαι.
Και πρώτη φορά προχθές τους έφτιαξα φακόριζο.
Αλήθεια, δεν είχαν δοκιμάσει?
Δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ, δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας, αλλά επειδή εγώ έχω ζήσει κάποια χρόνια στα Δωδεκάνησα.
Εμένα μου αρέσει πολύ. Και το ρεβιθοπύλαφο.
Το φαγητό της δεύτερης μέρας. Είτε με ρύζι, είτε με μανέστρα. Και βλέπεις ότι και στα σπίτια ο κόσμος έχει μνήμες. Έχει συνταγές. Και ξέρει πώς να κάνει το ξερό ψωμί αυγόφετες. Πώς να κάνει τις φακές φακόριζο. Πώς να δημιουργήσει φαγητό
χωρίς να τα έχει πραγματικά. Αυτά είναι πολύ ωραία παραδείγματα. Θες να μας πεις και μερικά άλλα? Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το κοτόπουλο ίσως τη δεύτερη μέρα? Τα όσπρια και το ρύζι είναι ένα ιδανικό, ένα συνδυακός συνδυασμός για διατροφικό πάντρεμα.
Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με το τι πληθυσμό ζει στο σπίτι. Αν έχεις μικρά παιδιά, αν έχεις μεγάλα παιδιά, αν έχεις μεγάλους ανθρώπους κλπ. Εγώ, σαν άνθρωπος στην οικογένειά μου, προσπαθώ να μην πεταχθεί κάτι. Οπότε, μακάρι να μείνει κοτόπουλο. Μπορείς να το κάνεις ένα σάντουιτς, μπορείς να το κάνεις μια ομελέτα με κοτόπουλο, μπορείς να το κάνεις κρέπες, μπορείς να το κάνεις μια πίτα, να ανοίξεις φύλλο, είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες πίτες στην Ελλάδα και οι πιο πολλές πίτες γεννήθηκαν από την ανάγκη να φτιάξεις κάτι για την οικογένεια με τα υλικά που έχεις στο ψυγείο σου, ας πούμε. Οπότε λίγη φαντασία να έχεις, λίγο αλεύρι και νερό και μπορείς να κάνεις θαύματα, ας πούμε.
Αυτή η δημιουργικότητα στην κουζίνα μας πάει πάλι πίσω και σε αυτή την κουβέντα που είχαμε για τα συναισθήματα. Πώς όταν είσαι ίσως και λίγο πιο χαρούμενος μπορεί να είσαι και πιο δημιουργικός και πιο εφάνταστος με τα υλικά που έχεις? Μπορούμε όμως αυτό να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όχι με μεγάλη δυσκολία? Ή πιστεύεις ότι έχουμε πιεστεί τόσο πολύ ώστε έτσι η κατάσταση αυτή μας κάνει να μαγειρεύουμε πιο συμβατικά και διεκπεραιωτικά?
Κοίταξε, αυτό που θίγεις τώρα απαιτεί μια καθημερινή ενδοσκόπηση. Δηλαδή, όλος ο κόσμος είναι πιεσμένος. Είναι πιεσμένος γιατί του λείπουν τα λεφτά, γιατί του λείπει ο χρόνος, γιατί του λείπουν οι άνθρωποι του. Και προφανώς μπαίνει στην κουζίνα, στο σπίτι τουλάχιστον, συνήθως από υποχρέωση. Επειδή πρέπει να μαγειρέψεις για την οικογένεια. Από την άλλη μεριά, αν μπορείς να μαζέψεις τη χαρά σου και να μπεις με χαρά και με δημιουργία, με πάρα πολύ απλά υλικά, γιατί είμαστε και πάρα πολύ τυχερός λαός. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Με πάρα πολύ απλά υλικά μπορείς πραγματικά να φτιάξεις μαγικά πράγματα.
Θέλει όμως μια εκπαίδευση και αυτή η προσπάθεια. Είχαμε συνηθίσει αρκετά χρόνια να τρώμε αλλιώς, αν όχι όλη μας η πλειοψηφία. Και έτσι με πολύ ενδιαφέρον σε άκουσα για αυτό που είπες. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να πετάει, κάνει μια πιο ορθολογική επιλογή και στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν παίρνει ατελείωτα κιλά και να μένουν τα προϊόντα να πετιούνται, όταν υπάρχουν δίπλα τόσοι συνάνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη στην καθημερινότητά τους, αλλά και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έχουν έρθει, που δίνουν έναν αγώνα για τη ζωή τους, αυτή η κατάσταση και η νέα πραγματικότητα οδήγησε σε αυτή την ορθολογικοποίηση της κατάστασης και της επιλογής των προϊόντων.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι σημαντικό και αυτό που ανέφερε σχετικά με τη μετανάστευση του λαού, όπου πραγματικά εμείς είμαστε σε μια δύσκολη μοίρα λόγω της κρίσης της οικονομικής που αντιμετωπίζουμε, αλλά βλέποντας γύρω σου ανθρώπους που είναι σε χειρότερη μοίρα πραγματικά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είσαι ευγνώμων, διότι εμείς πάντοτε έχουμε μια λεμονιά να κόψουμε ένα λεμόνι. Πάντοτε έχουμε μερικές ελιές ή κάποιον στην οικογένεια που έχει ελιές.
Το λες και φαίνεται ότι δεν κατάγεις από την Αθήνα και είσαι τυχερός ίσως να έχεις και αυτές τις παραστάσεις και αυτές τις παροχές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι στην Αθήνα, να καλλιεργούμε στις βεράντες?
Κοίταξε, πριν από λίγες μέρες διάβαζα στο περιοδικό Δρόμο τη σχεδία που κυκλοφορεί στους σταθμούς του μετρό.
Και εγώ το αγαπώ πολύ.
Ένα πολύ
το
ενδιαφέρον
περιοδικό
άρθρο σχετικά με αστικούς κήπους και συνέργειες που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο στο Ντιτρόιτ. Που αν η Αθήνα είναι μια πόλη, ας πούμε, των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων ή κάτι τέτοιο, μιλάμε τώρα για τεράστιες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και βιομηχανικές επιβαρημένες αλλιώς και στο περιβάλλον τους.
Αλλά όσο υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, και υπάρχουν, είναι γύρω μας, απλά είναι αναξιοποίητοι, όσο υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, υπάρχει δυνητικά η περίπτωση να κάνουμε αστικούς κήπους.
Αρκεί να κάνουμε το βήμα, είναι εύκολο.
Ναι, είναι πολύ εύκολο, απλώς πρέπει να κάνουμε δύο βήματα πίσω τον εγωισμό μας για να μπορέσουμε να ταιριάξουμε και να ανεχθούμε άλλους ανθρώπους, γιατί μόνος δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια τσάπα, ας πούμε, και να τσαπίζεις τον κήπο του γείτονα, αλλά αν θέλει και ο γείτονας, μπορείτε να τσαπίζετε μαζί. Δηλαδή, εδώ τώρα που είναι το μέγαρο της ΕΡΤ, η περιοχή είναι αρκετά βολική. Δεν είναι πυγμένη στο τσιμέντο, οπότε μπορεί να δει γύρω σου. Μέσα στο αστικό ιστό, μιλάω για το Χαλάνδρι, μιλάω για την Αγία Παρασκευή, εδώ το Κοντομπεύκο, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Υπάρχουν αστικοί κήποι.
Και τι θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε? Εγώ θα πάω την πρόταση στη διοίκηση.
Τα πάντα μπορούν να καλλιεργηθούν. Εγώ μένω εδώ, σχετικά κοντά στην περιοχή, και βλέπω ανθρώπους γύρω που, αν ο άλλος έχει 10 τετραγωνικά, θα βάλει δύο μαρουλάκια και λίγη ρόκα και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο, θέλω να πω, δεν αλλάζει
κάτι. Και μυρωδικά. Τα μυρωδικά ήταν το πιο εύκολο που τα είχαμε, ναι, ναι, στα γλαστράκια στην κουζίνα.
Πάρα πολύ μυρωδικά, αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ. Και μέσα στην πολυκατοικία να ζεις και να μην έχεις από πουθενά ήλιο, στο μπαλκονάκι σου ένα βασιλικό τον έχεις, ας πούμε.
Εγώ θέλω να κρατήσω μια λέξη που είπες, να κάνουμε πίσω τον εγωισμό μας, και ήθελα να μοιραστώ μαζί σου ένα προσωπικό βίωμα. Έχω ένα αγοράκι 7 χρονών. Και του αρέσει πάρα πολύ κυπουρική. Του αρέσει να ασχολείται με τα χώματα, να φυτεύει, του αρέσει η φύση. Και είναι πολύ τυχερός γιατί στο σχολείο του έχουν θερμοκήπιο. Την πρώτη χρονιά λοιπόν που είχαν να επιλέξουν δραστηριότητες, ήρθε κατενθουσιασμένος και μου είπε: έχουμε κυπουρική, θα φυτεύω, θα φέρνω στο σπίτι πράγματα. Όταν το έλεγε στους συμμαθητές του και σε μαμάδες, γονείς άλλων, το θεωρούσαν μια δεύτερη επιλογή. Και έτσι λίγο, ξέρεις, σου κουβέντιζαν, μα το παιδί σου δεν θέλει να κάνει ιστιοπλοεία, δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να ασχοληθεί με την κυπουρική. Μα υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ασχολείσαι με τη φύση, με τα χώματα, να μεγαλώνεις τα φυτά και να έχεις αυτή τη δημιουργία? Και πιστεύω ότι είναι αυτό που λες, ότι ίσως κάποια πράγματα μας φαινόντουσαν ίσως λίγο κατώτερα, ίσως όχι για μας, αλλά όχι μόνο δεν είναι αλήθεια αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο.
Κοίταξε, αυτό είναι μια ανάγκη, το να είσαι κοντά στη φύση. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας, απλώς το έχουμε κάπως θάψει.
Το έχουμε απολέσει και έχουμε, ναι, και πολλά προβλήματα ίσως γι' αυτό.
Το έχουμε κρύψει κάπου πολύ βαθιά, ειδικά όσοι ζούμε στις μεγάλες πόλεις, και αυτό είναι που μας στρεσάρει και περισσότερο, διότι πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο αγχολητικό από το να σκαλίσεις λίγο το χώμα, να μυρίσεις λίγο βρεγμένο χώμα, να κόψεις ένα λεμόνι το δέντρο, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Ηλία, μου φαίνεται ότι αντί για να κουβεντιάσουμε, αντί για την κουζίνα της κρίσης, εμείς πέσαμε στη βαριά φιλοσοφία της κουζίνας. Σε αυτό το σημείο εμείς πρέπει να διακόψουμε και πάλι λίγο μουσικά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά τις και μισή θα είμαστε πάλι μαζί.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και είστε συντονισμένοι σωστά στο πρώτο πρόγραμμα, να συστηθούμε και πάλι. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Έχω καλεσμένο σήμερα τον Ηλία Αναστασιάδη στις εκπομπές, στις ειδικές εκπομπές για τη διατροφή που τρέχουν θεματικά όλη την εβδομάδα. Ο Ηλίας Αναστασιάδης είναι σεφ και καθηγητής μαγειρικής, είναι και ιδιοκτήτης εστιατορίου. Ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο να προλάβουμε να τα πούμε όλα, γιατί ανοίξαμε βαριά θέματα φιλοσοφίας της μαγειρικής. Και να σας πω ότι ο Ιάκωβος Γίγας είναι υπεύθυνος για τους ήχους και τους κάνει να φτάνουν σήμερα τέλεια στα αυτιά σας. Ηλία, να ξαναπιάσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε. Κουβεντιάζαμε για την άλλη πλευρά της κρίσης και μία ίσως λανθασμένη εντύπωση που έχει πολλοί κόσμος, ότι σε περιόδους κρίσης οι πληθυσμοί αδυνατίζουν γιατί τρώνε λιγότερο. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι έρευνες, ότι σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι προστρέχουν να αγοράζουν προϊόντα χαμηλότερης τιμής, χαμηλότερης διατροφικής αξίας, που τους οδηγούν στην παχυσαρκία.
Αυτό που σίγουρα αδυνατίζει είναι το πορτοφόλι σε περίοδους κρίσης, και δυστυχώς η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων μειώνεται καθημερινά. Τουλάχιστον βλέπουμε αυτό το πράγμα να συμβαίνει εδώ και 7 χρόνια.
Θα πούμε και εμείς το κλισέ για το καλάθι της νοικοκυράς.
Στη χώρα μας, ναι, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω με την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών, όμως πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για το σπίτι μου και βλέπω όλο τον κόσμο πώς ψωνίζει. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι πλέον ψωνίζουμε με λίστα και όχι με σπατάλη και με απλά πράγματα που δεν έχουμε ανάγκη. Η λογική της σπατάλης που αναφέραμε και νωρίτερα βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Όμως η δική μου η αίσθηση είναι ότι ενώ η αγοραστική δύναμη του κόσμου μειώνεται, οι τιμές στα είδη διατροφής διαρκώς και ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε καλά προϊόντα και να αναγκάζονται να παίρνουν προϊόντα χαμηλότερης τιμής και δυστυχώς χαμηλότερης διατροφικής αξίας. Ενώ θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να πούμε, OK, θα μειώσω ενδεχομένως το κρέας, το οποίο ενήλικας δεν το έχει πολύ ανάγκη, ή θα μειώσω, δεν ξέρω, κάτι άλλο που είναι εξτρά στο ψυγείο μας και δεν το έχουμε καθημερινή ανάγκη, και θα αυξήσω τα λαχανικά, τα όσπρια, αυτά που βγάζει ο τόπος μας.
Και αυτά είναι όμως πολύ ακριβά στην Ελλάδα, και όταν βλέπουμε ότι πολλές φορές ένα πακέτο μακαρόνια μπορεί να κοστίζει, που τρώει μια οικογένεια, μπορεί να πάρεις ένα πακέτο μακαρόνια και να φάει μια οικογένεια, και στην ίδια τιμή να πάρεις ένα μαρούλι, στρέφεσαι στην επιλογή εκείνη, αποφεύγεις το άλλο, και μετά έχουμε τα φαινόμενα αυτά, παγκόσμια φαινόμενα παχυσαρκίας σε χώρες που μαστίζονται από την κρίση.
Η Ιωάννα, γεγονός είναι ότι ακόμα και στη λαϊκή να πας, οι τιμές στα προϊόντα της μαναβικής είναι, θα έλεγα, αναπάντεχα υψηλές. Δεν μπορώ πάντα με σιγουριά να πω σε τι οφείλεται, ούτε θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Απλώς βλέπω κόσμο ο οποίος καταφεύγει σε φτηνές λύσεις. Φτάνει να σου πω ότι ακόμα και το καλοκαίρι που δουλεύω με τη γυναίκα μου, έχουμε ένα εστιατόριο στη Σύφνο, όπως είπες, βλέπω κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να καθόταν σε ένα μαγαζί να φάει ένα πρωινό, να πιει ένα φυσικό χυμό και να πάρει ένα ωραίο πρωινό, και τον βλέπω να βάζει τυποποιημένα προϊόντα σε μία τσάντα στο μίνι μάρκετ και να κάθεται στην παραλία να κάνει πρωινό με οτιδήποτε είναι αυτό, το οποίο όμως δεν πάβει να είναι τυποποιημένο, να περιλαμβάνει άσχημα λιπαρά, να περιλαμβάνει ουσίες που δεν τις έχει ανάγκη. Και από περιοδικά, κλαδικά και διάφορα άλλα που διαβάζω, διαπιστώνω και εγώ με λύπη μου ότι όταν στρέφεσαι στο φθηνό προϊόν, αναγκαστικά δημιουργούνται μετά και άλλα προβλήματα που είναι απόρρια αυτού και προβλήματα υγείας.
Απλά εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για το φθηνό προϊόν ή για τα προϊόντα και τις δίκες ή άδικες τιμές τους. Γιατί όταν έχεις ένα προϊόν που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι καλό και οικονομικά προσβάσιμο στον καταναλωτή, αλλά αυτό παίρνει υπεραξία, υπεραξία, υπεραξία και φτάνει, ας πούμε, για να το αγοράσεις σε μια τιμή εξωπραγματική, αυτό δεν είναι ένα προϊόν φθηνής διατροφικής αξίας, είναι ένα προϊόν που δεν μπορείς να το ακουμπήσεις οικονομικά.
Εντάξει, αυτή η στρέβλωση έχει να κάνει με πολιτικές και οικονομικές επιλογές. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όμως έχει πολιτικές προεκτάσεις, έχει να κάνει με την
Ευρωπαϊκή
Ένωση και με
διάφορα άλλα. Και η συζήτηση για το ναι, ποια είναι η δίκαιη τιμή για την πατάτα ή για τα ελληνικά προϊόντα.
Ακριβώς.
Έχουμε τόσα ελληνικά προϊόντα και βλέπεις ότι ο κόσμος πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ προτιμά προϊόντα εισαγωγής αντίστοιχα, λεμόνια από αλλού, αβοκάντο από αλλού, γιατί είναι χαμηλότερη
ναι,
η τιμή.
Είναι και κάτι που δεν μπορείς να συλλάβεις με την κοινή λογική. Πώς γίνεται μια ελληνική πατάτα να είναι ακριβότερη από μια γαλλική πατάτα. Απ' την άλλη μεριά όμως, εάν μπορείς να εκτιμήσεις ποιο είναι το καλό προϊόν, σίγουρα θέλεις να αγοράσεις αυτό που είναι καλό για σένα, για τα παιδιά σου και για την οικογένειά σου. Και όμως, όταν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, αναγκάζεσαι να πας σε πιο φθηνές επιλογές και ξέρεις τι γίνεται. Εμείς οι Έλληνες έχουμε και ένα χαρακτηριστικό ότι θέλουμε το πιάτο μας να είναι πολύ γεμάτο. Και καταλήγουμε, το συζητούσα πέρυσι με ένα φίλο που είναι ολιστικός γιατρός και είναι πελάτης στο μαγαζί στη Σύφνο, ο οποίος μου έλεγε ότι Ηλία, όταν έχεις ένα πιάτο πολύ γεμάτο, αλλά οι πρώτες ύλες που έχει μέσα δεν είναι αυτές που πρέπει, αναγκάζεσαι να φας περισσότερο για να χορτάσεις.
Δεν ικανοποιείται ο εγκέφαλός σου καθόλου.
Ναι. Είναι σαν να έχεις μια φτηνή σοκολάτα, να το πω έτσι, αλλά όχι καλή, και μια ακριβή σοκολάτα, αλλά πολύ ποιητική. Με δύο κομματάκια.
Είσαι ικανοποιημένος.
Την άλλη θα τη φας ολόκληρη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και πάλι μπορείς να πεις, θα τρώω και μια δεύτερη.
Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα της μη ικανοποίησης που σε οδηγεί να το καταβροχθήσεις ένα προϊόν.
Και έτσι καταβροχθίζουμε, έτσι στρεφόμαστε σε προϊόντα τυποποιημένα, σε προϊόντα επεξεργασμένα, ενδεχομένως και στο junk food που λέμε κλπ.
Μας δίνει μια ικανοποίηση εκείνη τη στιγμή,
ναι,
αλλά όχι μακροπρόθεσμη.
Υπάρχει μια ικανοποίηση, υπάρχει και ένας. Τρόπον την αεθισμός σε μερικά πράγματα τα οποία περιέχονται σε αυτά τα τρόφιμα. Και όμως η αλήθεια είναι πως αυτά ευθύνονται για την παξαρκία, ευθύνονται για τον διαβήτη, δημιουργούν μια περίεργη συμπεριφορά ακόμα και στο νευρικό σύστημα και την άλλη μέρα τα ξαναζητάς.
Παθαίνεις αυτό τον εθισμό, μπαίνεις σε αυτό το φαύλο κύκλο και η σύμβουλος διατροφής που είχαμε προχθές μαζί μας μας έλεγε ότι αρκούν περίπου 2 με 3 εβδομάδες για να εκπαιδευτεί διαφορετικά ο οργανισμός και ο εγκέφαλός σου για να σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο και της ζάχαρης και του junk food.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται να κόψει κάτι που αποτελεί γι' αυτόν συνήθεια. Αν όμως λες ότι είναι θέμα 2 εβδομάδων και 3.
2-3 εβδομάδων. Νομίζω ότι ήταν ένα θετικό μήνυμα που έστειλε, ότι μπορούμε να το πάρουμε απόφαση και δεν είναι απόφαση που θα μας ταλαιπωρήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήθελα όμως εδώ να σε ρωτήσω για το πόσο έχει αλλάξει τα χρόνια της κρίσης η εμφάνιση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Είχαμε δει τα τελευταία χρόνια τα σούπερ μάρκετ να απορρίπτουν προϊόντα τα οποία μπορεί να μην ήταν τόσο 100% φανταστικής εμφάνισης. Δηλαδή ντομάτες που δεν ήταν ολοστρόγγυλες ή που μπορεί να είχαν ένα μικρό χτυπηματάκι ή άλλα τέτοια προϊόντα τα απέρριπταν. Πολλές φορές οι παραγωγοί τα πετούσαν γιατί ο κόσμος δεν τα αγόραζε. Έχει αλλάξει τώρα η προσέγγιση του κόσμου? Τι βλέπεις εσύ στο σούπερ μάρκετ?
Νομίζω ότι πέρα από την συζήτηση που έχουμε για την κρίση, ο κόσμος γενικά είναι εκπαιδευμένος, είναι καλλιεργημένος και είναι ψηλιασμένος. Ο κόσμος πλέον δεν πάει να αγοράσει μία ντομάτα μόνο από την όψη.
Επειδή είναι κατακόκκινη και στρογγυλή και μπορεί να έχει επιβαρυνθεί με πόσα
ακριβώς
λοιπάσματα αυτά.
Γιατί ο κόσμος πλέον βλέπει γύρω του τι σημαίνουν τα φυτοφάρμακα, βλέπει τι σημαίνει η εντατικοποίηση στις καλλιέργειες ή ακόμα και στην κτηνοτροφία, στην ενοτροφία. Και πλέον ο κόσμος θέλει το κοτόπουλο να είναι κοτόπουλο, θέλει η ντομάτα να την πιάσει και να τη μυρίσει. Προτιμάει, ξέρω εγώ, να είναι με το κοτσάνι της ή να είναι κάπως. Ενδεχομένως ο κόσμος που έχει ένα βαλάντιο θα προτιμήσει να πάρει βιολογικά προϊόντα, σεβόμενος ότι από αυτά θα πάρει καλύτερα πράγματα, και νομίζω ότι ο κόσμος γενικά είναι καλλιεργημένος.
Ηλία, ακριβώς για αυτό το θέμα των βιολογικών προϊόντων έχουμε ερωτήματα από ακροατές και σε ρωτούν λοιπόν πώς μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, λες ότι ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος. Ρωτά λοιπόν ένας ακροατής ότι φτάνουμε στο σημείο να αγοράζουμε βιολογικά και μετά πληρώνουμε αρκετά χρήματα παραπάνω. Πολλές φορές οι τιμές είναι έως και διπλές. Πώς το ξέρουμε με τις πιστοποιήσεις που υπάρχουν ότι είναι πραγματικά βιολογικά αυτά τα προϊόντα, και μήπως φτάνουμε σε μία άλλη υπερβολή που για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε ένα πιάτο φαγητό, ξοδεύουμε τελικά μία περιουσία. Δηλαδή, το θέμα αυτό της ποιότητας και της τιμής των προϊόντων βλέπουμε ότι μας απασχολεί όλους, απασχολεί και τους ακροατές μας.
Αυτό είναι γεγονός. Όλους μας απασχολεί και είναι λογικό να έχουμε τέτοια ερωτήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος τελικά όταν πάει να ψωνίσει, πάει να ψωνίσει με αυτά που έχει στην τσέπη του. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ψωνίζουν αυτό που πρέπει ή αυτό που λέγεται ότι
ναι,
πρέπει.
Είναι
ελάχιστοι αυτοί που
καλύτερο...
μπορούν να διαθέσουν το κάτι παραπάνω και θα μπουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και θα παγιδευτούν. Ο κόσμος πάει να ψωνίσει γνωρίζοντας πολύ καλά πλέον τι έχει στην τσέπη του.
Και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο με τα χρήματα που έχει στο πορτοφόλι του.
Ναι. Είναι πιθανόν να πάει στη Λαϊκή αργά το μεσημέρι που θα έχουν πέσει οι τιμές. Επίσης είναι πιθανόν να πάρει γάβρο και όχι τσιπούρα. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά όλα, διότι ο κόσμος αναζητεί αυτό που λέμε value for money. Αυτό καταγράφτηκε στα εστιατόρια. Δεν σου κρύβω ότι και εμείς οι σεφ μεταξύ μας έχουμε στραφεί σε πιο φθηνά κομμάτια κρέατος. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια έβλεπες να είναι της μόδας το φιλέτο, τώρα βλέπεις τα μάγουλα. Ξέρω εγώ, η ουρά, η βοδινή, ένα κομμάτι που δεν το δούλευε κανείς ποτέ.
Είναι όμως χαμηλότερης διατροφικής αξίας.
Είναι υψηλότερης διατροφικής αξίας. Συχνά είναι υψηλότερης διατροφικής αξίας. Δηλαδή,
απλά δεν ήταν
κομμάτια
τόσο της μόδας.
Που δεν ήταν ναι, διαφημισμένα και όμως έχουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία μέσα τους. Και ο κόσμος, ειδικά λόγω του ίντερνετ, λόγω της κοινωνικής δικτύωσης κλπ., μπορεί και πληροφορείται. Μπορεί και πληροφορείται, αντιλαμβάνεται. Και πραγματικά δεν μπορείς να τον, ούτε να τον κοροϊδέψεις, παρότι δεν έχει κανείς αυτή την
είναι
διάθεση.
Είναι ένα θετικό βήμα το ότι
αλλά
έχουμε
εξελιχθεί. Αλλά είναι ένα θετικό βήμα το ότι ο κόσμος ξέρει τι θέλει.
Και έχει ενισχυθεί γαστρονομική νοημοσύνη.
Πάρα πολύ.
Επειδή μας μίλησες για τους σεφ και τους επαγγελματίες του χώρου, θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα στη σχολή μαγειρικής Λεμόν τα τελευταία χρόνια. Της κρίσης βλέπουμε ότι πάρα πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό και υπάρχει αυτή η μεγάλη απώλεια. Στρέφονται οι Έλληνες της νέας γενιάς σε επαγγέλματα τέτοια που σχετίζονται και άμεσα με τον τουρισμό και μπορούν να τους κρατήσουν στη χώρα τους. Ποια είναι η τάση που έχετε καταγράψει εσείς?
Κοίταξε, ο εκπαιδευτικός όμιλος Λεμόντ είναι στην αγορά περισσότερο από 20 χρόνια. Πλέον είναι ένας μεγάλος όμιλος που έχει περισσότερους από 1.500 σπουδαστές το χρόνο και είναι εντυπωσιακό ότι στη σχολή έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να ασχοληθούν με τα τουριστικά επαγγέλματα, με τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική κλπ. Οι οποίοι πιθανόν να έχουν περάσει σε μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ενδεχομένως να έχουν αποφοιτήσει από μια σχολή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι τεχνικές σχολές, όπως η δική μας, πιάνουν ακριβώς τον παλμό της αγοράς. Δηλαδή, στην τεχνική εκπαίδευση μαθαίνεις ένα επάγγελμα από το οποίο σίγουρα θα βιοποριστείς. Ενώ το πέρασμα ενός ανθρώπου από το πανεπιστήμιο θα τον κάνει σίγουρα πλουσιότερο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσει από αυτό το οποίο σπουδάζει.
Ότι θα έχει την επαγγελματική αποκατάσταση που προσδοκούσε και ο ίδιος.
Ενώ βλέπουμε ότι στην Ελλάδα και ειδικά μεσούς της κρίσης, ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτεται τη χώρα μας αυξάνεται με ηλικιώδη ταχύτητα, κατά 1, 2, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έρχονται και έσοδα. Διότι πέρα
όπως
από τους Έλληνες πιεσμένοι είναι και οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι.
Και όλοι
είναι πιεσμένοι.
Και ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ, μπορεί να ψωνίσουν μόνο από το σούπερ μάρκετ.
Οπότε η αύξηση της αφίξης δυστυχώς δεν σημαίνει αύξηση στα έσοδα. Βεβαίως δεν σημαίνει επουδενή αύξηση στους μισθούς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή τα νέα παιδιά έρχονται στη Λεμόντ και σε όλες αυτές τις σχολές που διδάσκουν τουριστικά επαγγέλματα. Έρχονται διότι γνωρίζουν ότι μετά από 2 χρόνια εκπαίδευσης θα έχουν
δουλειά, ναι.
Βέβαια είναι συνειδητοποιημένοι ότι θα βρουν δουλειά
και
με τους μισθούς της αγοράς, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι και ο γονιός που έρχεται και με αγωνία λέει θέλω το παιδί μου εδώ κοντά σας να γίνει μάγειρας, ξέρει ότι το παιδί αυτό στα 20 του χρόνια, αν μη τι άλλο,
θα έχει
σίγουρα
8
μήνες το χρόνο δουλειά. Είναι λίγο δύσκολη η ζωή το χειμώνα που δεν έχουμε τουρισμό, αλλά σίγουρα από Μάρτιο-Απρίλιο μέχρι τέλη Οκτώβριο-αρχές Νοέμβρη, πραγματικά, και σου το λέω πολύ ειλικρινά, δεν υπάρχει αρκετός κόσμος
για να
πάρει
τις
δουλειές. Δηλαδή, εμείς που είμαστε επαγγελματίες και είμαστε και στην εκπαίδευση, το τηλέφωνό μας από τα μέσα του Φεβρουαρίου μέχρι τον Ιούνιο δεν σταματάει να χτυπάει. Όλοι ζητούν κόσμο.
Μακάρι αυτά τα παιδιά να έχουν και την επαγγελματική αποκατάσταση που τους ταιριάζει σε χώρους που θα τους μαθαίνουν και δεν θα είναι μόνο η σκλαβιά της κουζίνας, σε συνδυασμό και με μισθούς που αρμόζουν και εξυπηρετούν και μπορείς να ζήσεις την καθημερινότητά σου αξιοπρεπώς. Να σε ρωτήσω τώρα, πες μας και για το εστιατόριό σου στη Σύφνο. Η Σύφνος είναι γαστρονομικός προορισμός.
Η Σύφνος ναι, έχει το μεγάλο ατού ότι ο Νικόλαος Τσελεμεντές, ο μεγαλύτερος Έλληνας, ας πούμε, που κατέγραψε τη μαγειρική και την έβαλε μέσα στην κουζίνα μας και βοήθησε την Ελληνίδα νοικοκυρά, ας πούμε, ήταν από τη Σύφνο. Και η Σύφνος πάντοτε έβγαζε πολλούς και καλούς μάγειρες. Η Σύφνος έχει παράδοση στο καλό φαγητό. Εγώ έχω ένα εστιατόριο το οποίο λέγεται Φλάρος.
Πώς λέγεται το εστιατόριο?
Το εστιατόριο λέγεται Φλάρος.
Που ο θα Φλάρος πει τι? Είναι το πιο λαλιά.
Ο Φλάρος είναι ένα κεραμικό. Η Σύφνος έχει μεγάλη παράδοση στην αγκιοπλαστική.
Και στα κεραμικά, ναι.
Ακριβώς. Και ο Φλάρος είναι ένα διακοσμητικό κεραμικό το οποίο μπαίνει πάνω από τις καμινάδες.
Και τι κάνει?
Ουσιαστικά ομορφαίνει την ταράτσα και από εκεί βγαίνει ο καπνός. Και είναι κάτι που υπάρχει μόνο στη Σύφνο, γι' αυτό και θελήσαμε να βγάλουμε έτσι το εστιατόριό μας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εγώ μπορώ να είμαι στην Αθήνα 8 μήνες και το καλοκαίρι στη Σύφνο, διότι η επικοινωνία με τον κόσμο είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η σύνδεση του κόσμου που έρχεται στα νησιά, βλέπεις ότι έχεις περισσότερο αλλοδαπό κόσμο σαν πελατεία παρά Έλληνες.
Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις τους. Το κουβεντιάσαμε και λίγο στην αρχή της συζήτησής μας σήμερα. Μου είπες ότι στρέφονται περισσότερο στις παραδοσιακές κουζίνες. Η Σύφνος όμως ούτως ή άλλως είναι ένα νησί, ήταν ένα νησί που έχει τέτοια γαστρονομική παράδοση. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τι σας ζητούν οι ξένοι που έρχονται να δοκιμάσουν?
Κοίταξε, ο κόσμος, ειδικά οι ξένοι, όπως λες, ζητούν περισσότερο το αυθεντικό και τον ντόπιο. Δηλαδή υπάρχει μία λέξη στη διεθνή ορολογία που λέμε locality. Αυτό είναι μία τάση, δηλαδή ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει για να πάρει τα αρώματα και τις γεύσεις του τόπου που επισκέπτεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, αλλά και όπως παίρνω την ανατροφοδότηση από τον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί, αυτός ο κόσμος δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα από τη χώρα του για να φάει αυτό που βρίσκει στη χώρα του. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει αυτό που ελπίζει ότι θα βρει εδώ. Δηλαδή έρχεται σε ένα νησί και σου λέει θέλω ψάρι. Θέλω φρέσκο ψάρι, γιατί αυτό το ψάρι που βρίσκει στη χώρα του δεν μοιάζει με ψάρι. Και θέλω ντομάτα που να μυρίζει ντομάτα. Και ακόμα και μία ντομάτα να του δώσεις, η οποία για σένα δεν είναι η καλύτερη, αυτός νομίζει ότι είναι η καλύτερη, γιατί πραγματικά δεν έχει καλύτερη από αυτή τη δοκιμασία.
Είναι άλλη αίσθηση μέσα στο πλαίσιο αυτού του ταξιδιού. Ποιες είναι λοιπόν οι σπεσιαλιτέ που θα έχεις φέτος το καλοκαίρι για να κεράσεις ξένους και όχι μόνο που θα επισκεφτούν τη Σύφνο?
Κοιτάξτε, στο δικό μας το χώρο ο κόσμος μπορεί να βρει τα πάντα που αφορούν την ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν δουλεύουμε με ξένες ύλες, δουλεύουμε μόνο με ελληνικά προϊόντα, δουλεύουμε μόνο με ντόπιους παραγωγούς, κάτω δυνατόν.
Διαλέγεις εσύ τα προϊόντα ο ίδιος?
Ναι, ναι, τα διαλέγω τα προϊόντα. Η λίστα κρασιών είναι μόνο από ελληνικές ετικέτες, γιατί το ελληνικό κρασί πρέπει να διαφημιστεί, είναι από τα πιο σπουδαία κρασιά του κόσμου. Και βεβαίως, επειδή εγώ έχω και την ιδιότητα του καθηγητή και είμαι 25 χρόνια στο χώρο, έχω τη δυνατότητα να πειραματιστώ με νέες τεχνικές, αλλά με παλιές γεύσεις.
Για δηλαδή, πες
ακόμα
μας ένα
και το σιχνέικο μαστέλο,
ναι,
που είναι το πιο χαρακτηριστικό πιάτο του νησιού, που γίνεται το Πάσχα σε πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο με αμπελόκλαδα κλπ. Εμείς το έχουμε εξελίξει λίγο διαφορετικά.
Το έχετε πειράξει λίγο?
Δεν το έχουμε πειράξει, απλώς το σιγομαγειρεύουμε με μια διαφορετική τεχνική, σε κενό αέρος, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, για 12 ολόκληρες ώρες, 82 βαθμούς, και τελικά καταλήγεις το πιάτο σου να φάρεις κάτι το οποίο είναι τέλειο, πάρα πολύ μαλακό, σιγοψημένο, και αν το φας με κλειστά μάτια, λες «μα αυτό είναι μαστέλο». Απλώς δεν βλέπεις το σκεύος στο οποίο έχει γίνει. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί ο κόσμος ψάχνει αυτό ακριβώς. Ψάχνει την αυθεντικότητα, ψάχνει το καθαρό προϊόν, και θέλει αυτό ακριβώς να πάρει. Και αυτό το πράγμα πρέπει να καταγραφεί ως ανάγκη και να μπορέσουμε να δώσουμε μέσα από τοπικές συνέργειες. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι ο παραγωγός πρέπει να το κάνει προσιτό στον μάγειρα και ο μάγειρας με τη σειρά του προσιτό στον καταναλωτή. Δηλαδή όλοι πρέπει να περιορίσουμε λιγάκι το κέρδος.
Όσο μπορούμε να γίνει αυτό το ένα βήμα πίσω για να απολαμβάνουμε όλοι μια πρώτη ύλη και ένα πιάτο.
Έτσι. Αν γίνουν αυτές οι συνέργειες, μετά όλοι θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι ο κόσμος να πάρει αυτά τα προϊόντα υπάρχει. Εμείς πρέπει να το φτιάξουμε έτσι ώστε τα προϊόντα να φτάσουν στον καταναλωτή στην τιμή που θα θεωρήσει ότι αξίζει τον κόπο να δαπανίσει.
Ξέρεις, Ηλία, αυτό είναι η θετική προσέγγιση στην Ελλάδα της κρίσης. Υπάρχουν όμως και τα αρνητικά. Πριν από λίγες μέρες μας είχε στείλει μήνυμα ακροάτρια, της οποίας το παιδί είχε πάει εκδρομή σε μεγάλη πόλη της Ελλάδος και μας έλεγε πόσο με αυτά, το παιδί είχε πάει εκδρομή με το σχολείο του και πόσο στα εστιατόρια δεν τους τα έφεραν σχεδόν στο χέρι, κρύα, τα αναψυκτικά δεν τους έφεραν ούτε ποτήρια να τα ανοίξουν, και φυσικά παιδιά και καθηγητές δυσαρεστήθηκαν. ήταν μια κατάσταση που τους πραγματικά τους ενόχλησε και βλέπεις ότι δεν είναι πολλοί τελικά αυτοί που κατανοούν ότι πρέπει να προσφέρουμε και το κάτι παραπάνω στον πελάτη και σε ποιότητα και σε συμπεριφορά για να τον κρατήσουμε όταν πια και το φαγητό έξω είναι μια πολυτέλεια.
Αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση που έχει να κάνει με την επαγγελματική συνειδησία. Δηλαδή είτε ραδιοφωνικός παραγωγός είσαι, είτε μάγειρας είτε ξενοδοχείο υπάλληλος, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου με αγάπη. Και ειδικά όταν δουλεύεις στα δικά μας τα επαγγέλματα, στα τουριστικά, που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να συμπεριφέρεις ακριβώς όπως θα ήθελες αν ήσουν στη θέση του πελάτη.
Δηλαδή, πώς όμως μπαίνουμε στη θέση του άλλου, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Αυτή είναι η κουβέντα. Αλλά για να σου απαντήσω το προηγούμενο ερώτημα, έχει να κάνει πάρα πολύ με το μαζικό τουρισμό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, στο οποίο ξενοδοχείο οι τιμές είναι πιεσμένες λόγω της πίεσης που ασκούν οι τουριστικοί πράκτορες, καταλήγει ο ξενοδόχος να φτιάχνει ένα πακέτο στα μέτρα του πράκτορα, το οποίο είναι τόσο πολύ συμπιεσμένο, που τελικά αυτό που καταλήγει να πάρει ο πελάτης είναι κάτι που δεν τον ευχαριστεί. Ναι, μεν έχει πάει κάπου οικονομικά για λίγες μέρες, αλλά ούτε τρώει καλά,
ούτε κοιμάται καλά,
και δεν φεύγει ευχαριστημένος. Και αυτό το παράδειγμα που περιέγραψες νωρίτερα είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Αυτό είναι και το πρόβλημα εκεί που έχουμε μαζικό τουρισμό, που έχουμε ξενοδοχεία all inclusive, που η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να πάρει μερίδιο.
Δεν απορροφά από τα κέρδη.
Ακριβώς από τα κέρδη
των τουριστών.
Αλλά ο ξένος έρχεται και μένει εγκλωβισμένος σε ένα πολύ πολύ κλειστό πράγμα.
Είναι επιλογή.
Είναι μια επιλογή.
Είναι επιλογή και αυτό.
Παρ' όλα αυτά θα σου πω από την εμπειρία στη Σύφνο πάλι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που επισκέφτονται την Ελλάδα από ξένες χώρες έχουν κουραστεί από αυτό το μοντέλο.
Ναι, και αναζητούν...
Δεν θέλουν πλέον να πάνε σε ένα ξενοδοχείο που είναι άλλοι 700-800 χιλιάδες άνθρωποι, ούτε θέλουν να φάνε ένα προϊόν το οποίο είναι ημιέτοιμο, έτοιμο, τυποποιημένο, μαζικής κουζίνας.
Ναι, και κάνουν αυτή την προσπάθεια
για
την άλλη
επιλογή. Ο κόσμος
θέλει
μια ιδιαίτερη εμπειρία και ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την ανθρώπινη προσέγγιση. Δεν λέω να είσαι από πάνω και να του βάζεις κρασί στο ποτήρι του ένα 5 λεπτά, αλλά να του μιλήσεις, να του πεις αυτό που τρώει.
Είναι αυτό, το μαγείρεψα έτσι.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς περιγράφεις. Ο κόσμος θέλει να νιώσει. Θέλει να νιώσει ότι αυτό που του δίνεις έχει και συνέστημα. Προφανώς και είναι ένα εμπορικό αλεσβερίσι. Έρχεται, θα κοιμηθεί, θα φάει, θα ψωνίσει και θα ξαναπάει στη χώρα του. Θα περάσει μια εβδομάδα καλά. Αλλά θέλει να πάρει και ένα συνέστημα από αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όποιος το κατανοεί αυτό το πράγμα, αποκτά και σχέσεις. Οι οποίες σχέσεις θα σου φέρουν αργότερα, αν το δούμε και καθαρά οικονομικά,
και
παραλαμβανόμενους πελάτες.
Η αλήθεια, Ηλία, είναι ότι με την κουβέντα η ώρα έχει περάσει. Εμείς φτάνουμε σχεδόν στο τέλος. Μας έχει ανοίξει την όρεξη, τροφή για σκέψη. Πολλοί ακροητές ζητούν συνταγές από τη Σύφνο. Θα σε δεσμεύσουμε να είσαι και άλλη φορά μαζί μας πριν φύγεις.
Με μεγάλη μας χαρά.
Το καλοκαίρι για το νησί σου. Καλές δουλειές, να σου πω εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και επειδή μου είχες πει λοιπόν ότι έκανες και εκπομπή παλιά και ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός.
Ναι, ερασιτεχνικά τελείως.
Ερασιτεχνικά λοιπόν, αλλά εγώ θέλω μια χάρη τώρα. Θέλω να μου ετοιμάσεις ένα CD με μουσική για να μαγειρεύεις.
Ναι. Αυτό είναι εύκολο να γίνει, όμως μπαίνει καθαρά το υποκειμενικό στοιχείο. Διότι άλλο θέλει να μαγειρεύει και να ακούει Καζατζίδη και άλλο θέλει να μαγειρεύει και να ακούει ροκ, ας πούμε.
Και ποιο ήταν το βιβλίο αυτό που μου είπες ότι έκανε μόλις κυκλοφόρησε ένας φίλος σου, θα ήθελα πολύ να το ξέρω να
πέρσι,
το έχουμε
ναι,
εδώ.
Ναι, κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει σχέση με τη μαγειρική και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο σεφ και φίλος λέγεται Νίκος Φωτιάδης. Θα τον φέρω σε επαφή μαζί σου.
Θα χαρώ πολύ και να το διαβάσω.
Να το διαβάσεις ακριβώς, να το γνωρίσεις, διότι είναι μια μοναδική δημιουργία πραγματικά.
Μπορεί να μαγειρεύουμε αλλιώς, ακούγοντας ρεμπέτικα. Εγώ πάντως περιμένω το CD μου και καμιά συνταγή για να εντυπωσιάσω.
Ωραία.
Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να σας πούμε καλό μεσημέρι. Να σας πούμε να μην μας ξεχάσετε αύριο την ίδια ώρα, 3 με 4, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Από μένα την Ιωάννα Νιαώτη και τον Ιάκωβο Γίγα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλό σας απόγευμα.